Azat Lık Radyosu'su. Bugün 14. sentyabr düşembe. Mikrofon aldığında Biket İmirova. Bugün Azatlık tapşırığında. Toski atom sınavına 55 yıl. Onun ziyanı 50 de olsa öğrenilip bitmegen. Rusya'da ölüm cezasını koytaru ihtimallığı var. Bu kararının seyyesi yokları turunda bizning gazmanı tınlarına şakırabız. Kozan halkı ölüm cezasının koytarılığın yokları idi mi? Aşık mikrofon sahifesin işitmi kalmağız. Üfek yolu uzışlarının umışı gaz kilişuğuna yerdem etmedi. Rusya hem Türkmenistan silişuğu neticesiz tamamlandı. Tataristan'da çırılgan Bibi Nur eseri Altın Münberg kinofestivalinde kutlaşmayışa. Şuşu hem başka temalar bizim bugünkü tapşırda bulur. Elige sonu haberlerle tanışır.
Azatlıkta haberler, niçik bar, şulay.
Dünya yangılıkları bilen naif akmal tanıştıra. Başta birinşe mühim haber kıskaşa. İranlı atom programından baş tartırga kundirga tırşuşu 6 yıl bilen Tehran arasında sülüşüler oktyabr başında yoğartılaşak. AKŞ Prezidenti Barack Obama bugün dünya finans krizisinden şıgı turunda söz tutar dep kütüle. Япон дипломаты Юки Амано дүшәмбе рәсми рәвештә һәм бер тавыштан халыкара атом энергия идарәсенең яңа башлыгы итеп расланды. Solers ширкәте Саң Йоң машиналары җыюны Татарстаннан Владивостокка күчерә. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Брюссель. Иранны атом программыннан баш тартырга күндергә тырышучы 6 ел белән Тәһран арасында сөйләшүләр октябрь башында яңартылачак. Европа Берлегенең тышкы сәясәт өчен җаваплы өлкән вәкиле Хавьер Салана идарәсе аның 1 октябрьдә Иранның атом сөйләшүләрендәге югары вәкиле Сәйид Җәлили белән очрашачагын раслады. Сөйләшүләрнең кайда үтәчәге әле билгеле түгел. Салана Иран белән БМО иминлек шурасындагы 5 даими вәкил АКШ, Британия, Франция, Русия Кытай, шулай ук Германия исеменнән сөйләшәчәк. Кушма Штатлар, әгәр дә Иран сентябрь ахырына кадәр сөйләшүләргә керешмәсә, аңа каршы тагын да кырысрак чикләүләр белән янаган иде. Вена. Япон дипломаты Юкио Амано дүшәмбе рәсми рәвештә һәм бер тавыштан халыкара атом энергия идарәсенең яңа башлыгы итеп расланды. Идарәнең хәзерге җитәкчесе, атом эшчәнлекләрен күзәтүче әлеге БМО оешмасын 12 ел җитәкләгән Мөхәммәт Әлбарадай ноябрь аенда вазифасыннан китә. Амананы бу вазифага июль аенда идарәнең 35 әгъзадан торган җитәкчеләр шурасы сайлады. Әмма ул барлык 150 илдә катнашкан гомуми җыенда расланырга тиеш иде. Халыкара атом энергия идарәсенең дүшәмбе башланган гомуми җыены бер атна дәвам итәчәк. Нью-Йорк. АКШ президенты Барак Обама бүген Нью-Йоркта Уолл-стрит финанс үзәгендә дөнья финанс кризисыннан чыгу турында сүз тотар дип көтелә. Аның бу чыгышы АКШның Lehman Brothers инвестиция банкы бүлгенлеккә төшүгә нәкъ бер ел тулган көнгә туры килә. Әлеге банкның җимерелүе хәзерге дөнья финанс кризисының башы буларак билгеләнә. Обама үз чыгышында хөкүмәтнең чыгымнар сәясәтен яклар, банкларны коткару һәм АКШ икътисадына ярдәм итү икътисади вазгыятьнең начараюыннан котылу мөмкинлеге бирәчәк дип әйтер дип көтелә. Обама шулай ук киләчәктә финанс кризисларына юл куймау өчен дөнья күләм координация кирәклеген яклап чыгыш ясар, финанс ширкәтләрен җаваплырак булырга, вайымсыз эшчәнлеккә юл куймаска чакырыр дип көтелә. Kozan. Solers şirketi Саң Йоң машиналары җыюны Татарстаннан Владивостокка күчерә. Solers-ның баш мөдире Вадим Швецов Ирак көнчыгышта яңа җитештерү корылмасының декабр аенда ук ачылачагын белдерде. Татарстанда ул машиналарны җитештерү ел ахырынача дәвам итәчәк. Башта Владивостокта 700 ләп хезмәткәр Саң Йоң машиналарын җыю белән генә шөгыльләнсә, 2 ел эчендә җитештерү тулысынча шунда күчереләчәк. Шулай ук Исузу йөк машиналарында җыю каралган. Хезмәткәрләр санын 2000-гә җиткерергә җыйналар. Хәзергә Саң Йоң җиңсәләре Татарстанга Көньяк Кореядан китерелә. Ашгабат. Якшәмбе көнне Ашгабатта бер атна элек Казанда башланып киткән Ефәк юлы машина узышы тәмамланды. Бәйгедә катнашкан 21 йөк машинасы арасында беренче урынны КамАЗ машинасында Фирдәүс Кабиров тагымы яулады. Икенче урынны Эвека машинасында Голландияле Жерар де Рой тагымы алды. Шех Алиш Ло Прайс тагымы Татар машинасында 3-нче булып килде. Җиңел машиналардан беренче 3 урынны Volkswagen машиналары алды. Uzışçılar Rusiya, Qazaqstan hem Türkmenistan aşa 4356 şaqırım yol uzdı. London. Bir de Britan vatandaşı bulgan 3 Müslüman qıdğa ara ışqışlarını üyde yasalgan sıyıqşa bombalar bilen şartlatırğa jıynuda gayiplenip 32 yıldan alıp 40 yılğa kadar türme cezasına hüküm etildi. 2006 yılda elge türkem tutulgandan soñ ışqışlarğa biknik şiklengen kulemdegine sıyıqşa olup kiru ruxsat etile başladı. Vladikavkaz. Künyak Aseti Mahkemesi Gruziya için kuzlau bilen şığırlarında gayiplengen bir kişini 7 yıl türme cezasına hüküm etti. Prokuratura Gruziya 2004 yılda Aleksandr Khashirovni Künyak Aseti'dagi hem onun tiresindagi Rusiya harbileri hem tınışlık soqlaushilari turunda mağlumat toplau için yollagan bulgandi. Khashirov Rusiya bilen Künyak Aseti şigiyandagi Vladikavkaz şaharında yaşagan.
Şuşu hem başka haberlerini siz bizden internet sahifesinde de taba alasız. Adresi ozatlık.org.
Sonra haberlerle Naif Akmal tanıştırdı hürmetli tığnavşılar. Siz Ozatlık Radyosu'nu tığnaysız oldağı minutlarda. Tutski atom sınavına 55 yıl. Onun ziyanı əli də bulsa irənilib bitməgən. Effekt yolu uzışlarının onışı qaz gelişuinə yerdəm etmədi. Rusiya xəm Türkmenistan siləşuvi nəticəsiz tamamlandı. Tatarstanda düşürülgən Bibi Nur əsəri Altın Mönbər festivalində qatnaşmayacaq. Mının səbəbləri nərsədə? Şuşı xəm bir kub başqa temalar turunda duluraq itib, ozatlı xəbərçiləri silər. Bizdən ayrılmağız. Dördüncü sentyabrda Orenburg ölkəsində Totski hərbi poligonunda atom sınavına 55 yıl tulunu iske aldılar. Küptən tügül küp kişilərinin qömürün özgən, əli də üçün sizdirgən bu şartlauğa bağışlanğan yana kitab şıxdı. Əsərinin avtorları bu tekşürününü mına qədər yabıq bulğan dokumentlarga nigizlənib yazğan. Onlar bugünkü kündə ağulanğan jirlər sular məsələsində kütərə. Nurlanış keçirgən bu tübəkdə yaman şiş bilən avuruşçular sonu da kimimi. Şartlauğunun nəticə ləri turunda toluraq itib Firuzə Əbsələmova sili.
Mundan 55 yıllık 1954 yılının sentyabrında Orenburg ölkəsində minərləgən kişi yazmışında ümilsiz iz qaldırğan fojiğa bula. Totskidagi atom şartlawı yoki snijok operatsiyası bularaq tarixqa kirib qaldı. Жерде вакыт белән 9 сәгать 33 минутта тохшлау сүзе яңгырый. Һавада 8 чакрым тирәсе биеклектә бомба ярыла һәм 45 секундтан соң 350 метр биеклектә шартлау яңгырый. Тоцкида атом шартлавы дигән китап дөнья күргән иде. Бу тарихи аналитик тикшерүнең авторлары юрист Петр Лапаев һәм профессор икътисад фәннәре докторы Марина Лапаева. Алар беренче мәртәбә төрле бастырып чыгарган чыганаклар, мақаләләр һәм атом шартлауда катнашучылар, аны күрүчеләр истәлекләренә нигезләнеп, шул мәгълүматларны җыеп, беренче мәртәбә шундый китап чыгарганнар иде. Китап авторлары атом коралы кулланып, код исеме Снежок булып, Тоцк Асхари иренүләр турында ишетеп кенә белмиләр. 1954 елда алар икесе дә мәктәп балалары. Сорочинский районында урнашкан авыллары шартлау урыныннан 50 чакрым тирәсе ераклыкта урнаша. Рәсми мәгълүматларга караганда, әлеге операциядә 45 меңләп солдат һәм офицер катнаша. Шуларның 7 меңе Бөек Ватан сугышы гаскәрләре. Шортлы урыныннан 70 якын тирәдә 475 торак пункты була. Сынауның төп максаты әлеге шортлау кешегә ничек тәсир итәчәк. Гаскәри иренүләренең штабы белән армия генералы Петров идәрә итә. Җитәкчесе итеп маршал Жуков билгеләнә. 600 танк, 1500 төрле орудие, 6000 тирәсе машина катнаша. Барлыгы фронт сызыгының озынлыгы 15 чакрымга җитә. 38 чакрым тирәсе окоплар гына казыла. 5 дивизия полигонда һәм 3 дивизия һавада була.
Как только взрыв произошел, сразу стала гореть полностью Маховка, Елшанка 2, Тащиловка, Ивановка, Орловка и лесозаготовительный участок. Это все горело в огне. В радиусе 3 километров.
Шортлаудан сам булотлар топларга бөлене. Хэм урыны-урыны белән җиргә төшә. Төшмәгәннәре булот белән яңадан күтәрелә. 54 ел үтүгә карамастан, алар хәзер дә бар. Анда мал үлән ашы, елгалар чишмәләре ага. Бу турыда беләләр, ләкин ни эшләргә икәнен беркем дә белми. Айрым махсус эзләнүләр кирәк. Атом шартлавыннан соң яумнар корга охшап кала. Ә җир радиация эзләрен үзендә 2000 ел буена саклаячак. Әлеге мәсьәлә буенча өлкәдә 1995 елга кадәр Мәскәү, Екатеринбург шәһәрләреннән галимнәр эшләгәннәр иде. Бу эзләнүләр хөкүмәт тарафыннан финансланды. Ләкин ул чыгымнар 3 елга гына җитә. Тикшерүләрнең нәтиҗәләре буенча яман шиш авыруыннан күбрәк хатын-кыз үлә. Өлкәнең Александр, Приволоцк һәм Красногвардейск районнарындагы суларда уран 10 мәртәбә артыграк. Нишләргә кирәк? Җавапны әлегә берәү дә белми. 1954-60 елларда һәр 100 мең кешегә 100-150 үлем туры килә. Бу бик зур сан. Кеше үзенең нинди шартларда яшәгәнен белергә хаклы. Ә без Тоцкида булган шартлау турында 14 сентябрьдә генә искә төшерә башлыйбыз, диләр әлеге проблема белән шөгыльләнүче галимнәр. Атом сынау полигонынан Бзалык шәһәре 50 чакрым тирәсе ераклыкта урнашкан. Хөкүмәт әлеге фаҗигадан соң 50 ел үткәч кенә атом шартлавының кара шәүләсе әле һәмәндә Оренбург җирендә осылынып торганын таныды. Яман шиш авыруы яшь буыннарда да күренә башлый. Онкоүзәге төзү буенча Бзалык шәһәре дә федераль программага керә. Бзалыкның онкоүзәге табибы Владимир Барановский сөйли.
Все, кто люди получили большую дозу радиации, они умерли сразу в течение года. По нашей территории заболеваемость высокая. Вот по Бузулукскому району и по Бузулуку она превышает областные.
Әлеге үзәк Бузулукта тулы көч белән узган елның сентябрь аенда эшләп китә. Бер ел эчендә дәвалану курсын 1400 кеше үтә. 650 кешегә операция була. 750 кеше химиотерапия курсын үтә. Шулай да авыручыларның саны шушы вакыт эчендә 240 кешегә арткан. Табиблар атом шартлау нәтиҗәсендәге геналардагы үзгәрешләр турында сөйли.
Приоритет это больной. И если он пришел вовремя, сделали все, да, можно помочь. Рак это не приговор.
Бзаулыкның онко үзәге хирурглары атнасына 12-14 операция ясый. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Руси исеменнән чыгыш ясаган КамАЗ Мастер машиналары Өфәк юлы халыгара узышларында беренче килде. Якшәмбе көнне Ашхабадта ярыш тәмамланды. Өфәк юлы беренче тапкыр үткәрелә, ул Төркменстан президенты башлангычы белән уздырыла башлады. Руси һәм Казахстан җитәкчеләре дә бу тәкъдимгә яклау белдергән иде. Һәм бу ярышның үткәрелү вакыты да Руси президентының Төркменстанга сәфәренә туры китерелеп сайланды. Әмма бу ярдәм итмәде, яклар килешүгә ирешә алмады. Төркменстан һәм Русия президентлары Үзәк Азия газын Русиягә куыны яңадан башлау мәсьәләсендә уртак фикергә килә алмады. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин Карышмас.
Русия президенты Дмитрий Медведев белән Түркменстан президенты Курбангулы Бердимөхәммәдов арасындагы очрашуга 2 ел арасында туктап калганга сәүдәсен яңадан башлауга фурсат тудырачак дигән өмет багланган иде. Ләкин шушыдагы сәүдәсен яңадан үскүенә салу тарихи турында килешү булмады. Төркменстан Русия газ үткәргечендә булган шартлау сәбәпле 2 ел арасындагы газ сәүдәсе апрель аенда туктап калды. Медведев белән Төркмен башы шәһәренә килгән Кремльнең тышкы сәясәттәге вәкиле Сергей Приходько газ бәяләрен һәм газ сатыш тарихын билгеләү өчен Төркмен һәм Русия шөкәтләренең тиздән сөйләшүләр башлаячагын әйтте. Ләкин яңадан газ сатуыны башлау тарихы турында түгел киңәшләшү булдымы дигән сорауга Приходько сөйләшүләр башламас алдыннан без әлегә мондый бурыч куймадык дип әйтте. Медведев Төркмен башындагы очрашу турында әйткәндә, анда ике ил арасындагы сәүдә хезмәттәшлегенең арт арттыру өчен берничә энергия килешүенә кул куйдык дип кенә әйтте.
Несмотря на кризис, наши торгово-экономические
отношения. Кризиска карамый башка илләр белән сәүдә кимегәндә Түркменстан белән арабыздагы икътисади хезмәттәшлек яхшы үсә. Ике ил арасындагы югары дәрәҗәдәге хезмәттәшлек булуы алга таба хезмәттәшлекнең артачагы турында өмет тудыра, диде. Русия-Түркменстан мөнәсәбәтләре Русияның газ сатып алуыны кичектерү сәбәпле бузылган иде. Түркменстан Русияны газ экспортында үз монополиясын урнаштыру да гаепләп чыкты. Асылда исә газ үткәргешендә булган әлеге шартлау икътисади кризис сәбәпле Газпром газына Европада ихтияж кимегән вакытка туры килде. Гадәттә советлар вакытыннан калган Русияның иске газ үткәргешләрендә шартлаулар еш була, ләкин аны төзекләндерү эше нибары бер атна вакыт эчендә төгәлләнә. Газ агымының кинәт туктап калуы Түркменстан икътисадында да зур авырлыклар тудырды. Чөнки илдә май һәм мамык җитештерүдән кала, ил казнасына иң күп акча газ сатудан килә. Шу исәптән зур газ резервлары булган Түркменстан бу тәҗрибәдән соң газ сатуда Мәскәүгә генә бәйле калырга теләме? Шу исәптән ул Кытай һәм Европа илләренә дә газ сатырга планлаштыра. Түркменстан шулай ук үз газын Газпромга иң зур көндәш Европа яклавындагы Набукко аша дөньяга таралуын тели. Ләкин әлеге газ үткәргече проекты әле төзекләндерелгән шакта Түркменстан үз бюджетын ныгыту өчен әле Русиядан килгән газ акчасына мохтаҗ.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Соңгы вакытта Русиядә үлем җәзасын кайтару ихтималы турында сүзләр куйырды. Фикер белешүләргә караганда, халыкның яртысыннан күбрәге бу чараны хуплый. Үлем җәзасы кайтарылган очракта Русиягә Европа шурасыннан чыгырга туры киләчәк. Страсбург мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итү мөмкинлеге дә бетәчәк дигән сүз. Тулырак мәгълүмат белән Али Гылми.
Русиядә үлем җәзасын кайтару турында сүзләр юктан гына чыкмады. Киләсе елның 1 гыйнварыннан башлап, Чечен Республикасында җәмәгать мәхкәмәсе эшли башлый. Кайбер юристлар Русиядә шуның белән бергә үлем җәзасы да кайтарылырга мөмкин дип саный. Эш шунда ки, 99 елда Русияның Конституция мәхкәмәсе илнең бар төбәкләрендә дә җәмәгать мәхкәмәсе кертелми торып, бер кеше дә үлем җәзасына хөкем ителә алмый дигән карар чыгарган иде. Чечня җәмәгать мәхкәмәсе кертелмәгән соңгы төбәк иде. Русиядә үлем җәзасы 1996 елда бетерелде. Бу Европа шурасына керү шартларының берсе иде. Ул вакытта ярлыкау комиссиясе президент Ельцин таләбе белән барлык үлем хөкемнәрен 25 ел я гомерлек төрмәгә үзгәртеп чыкты. Соңгы үлем хөкеме Русиядә 96 елда чыгарылды. 97-нең апрель аенда Русия Европа килешүенең үлем хөкемен көчтән чыгаруны күздә тоткан 6-нчы беркетмәсен имзалады. Дәүләт Думасы аны 99 елның 5 маена кадәр расларга тиеш иде. Бу эш әлегәчә башкарылмаган. Шулай итеп, бер яктан үлем хөкемнәре чыгарылмый, икенче яктан бу җаза теләсә кайсы вакытта кайтарылырга мөмкин. Хокук яклаучы Лев Левинсон сүзләренчә, мондый билгесезлек сәясәтчеләрнең үзләренә файдалы. Үлем җәзасын тыю турында канун өлгесе Думада 97 елдан бирле ята, ләкин депутатлар аны тикшерергә ашыкмый. Җинаятьләр кодексының 5 маддәсендә әле дә үлем җәзасын бирү күздә тотыла. Дума депутаты Виктор Илюхин сүзләренчә, илдә үлем җәзасын кайтарырга теләүчеләр саны арта бара. Бу җинаятьчелек артуга табигый реакция ди ул. Совет чоры белән чагыштырганда хәзер Русиядә үтерүләр саны 2 тапкыр күбрәк икән. Левада үзәге үткәргән фикер белешүгә күрә, русиялеләрнең 53% үлем җәзасын кайтару ягында. Социологлар фикеренчә, бу чараны бигрәк тә аз кремле катламнар хуплый, аларның хокук саклау оешмаларына ышанычы юк.
Үлім жазасын кіртуге қаршы болушылар ісе бұ шараны мәғнәсіз деп саны. Адвокат Юрий Кастанов сөзлерінше, Русияда мәхкәмә хаталары шоқты юғары 10-20% шамасы. Бір ғына ақсыз кішілер үлімге тартылырға мүмкін де ол. Саясатчы Борис Немцов сөзлерінше, үлім жазасы жинаятчылық мәселесін хәл итмей. Американың қойбір штатларында ол бар, қойбірлерінде жоқ. Болғандарында жинаятчылық екі тапқыр юғарырақ дейді Немцов. Думаның қанунчылық комитеті рейсі Павел Карашиниников та үлім жазасын кіртуге қаршы. Шешнеда жәмәғәт мәхкәмәсін кіртуге бейләп, бұ орта ғасырлардан қалған жазаны қайтаруға ол кескін қаршы шыға. Конституция мәхкәмәсінің элекке рейс орынбасары Тамара Маршакова сөзлерінше, дүнияның бар елдерінде де халықның көпшілігі үлім жазасын хуплый. Ләкин қанун шығарушылар бұл шырақта халыққа ерге тиеш түгіл. Әгер Европа шурасынан шығарға тілейбіз екен, ол шақта имзадан баш тартырға. Шықмайбыз екен, біркітмені расларға керек. Ә бұлай қыз да болсын, буаз да болсын деп еру, Русияға келешмейді білгіш. Бұ яқтан Америка ғаділірек ішләді. Өлім жазасынан баш тартырға тілемеуін ашықтан ашық білдірді.
Микрофон алдында Али Гилми болды. Ул бу карарның сәяси һәм хукукый яклары белән таныштырды. Хөрмәтле тыңлаучылар, шушы үлем язасын кайтару карары турындагы сорау белән Казан урамнарына чыктык. Башка кешенең гомерен үзгән, язалап үтергән, туганнарын кайгыга батырган җинаятчыларгә үлем язасын бирү урынлымы? Русия җәмәгатьчелеге җәмгыяте моңа әзерме? Үлем язасын кайтару тәкъдименә казанлылар фикерен Мәликә Басыр сорашты. Хәзер ул туплаган җавапларны тыңлыйк.
Россиядә үлем җәзасы кертү ул минемчә дөрес түгел, чөнки һәрбер кеше яшәргә аның хакы бар, һәм кешене нәрсә генә кылса да аны яшәүдән мәхрүм итү дөрес түгел.
Мин аны әйбәт дип уйлыйм бу нәрсә. Уңай карыйм мин уңай. Утыралар пожизненно, что балай тизрак бутон мин думаю лучшерак, чем анда азапланып ятканча. Пожизненно бит инде газаплы үлем дип әйтмәкче булам.
Мне кажется, с одной стороны, можно вести смертную казнь, так как преступники, которые совершают такие очень плохие злые деяния, террористы различные, людоеды даже, можно сказать, они не заслуживают жизни, но с другой стороны, ну, не мы создали жизнь, то есть кто, так скажем, создал жизнь, он и должен обрывать эту нить.
А мин шулай уйлыйм. Үлем җәзасын кирәк кертергә, кирәк педофилларны, маньякларга инде кертергә кирәк, чөнки менә кайбер педофилларга инде аларга бер 10 ел бирәләр. Алар менә төрмәдән чыккач та кешеләргә зыян китерергә мөмкиннәр.
Россиядә үлем җәзасы булу ул бик күп кенә җинаятьләр булдырмауга китерер иде. Шуннан да кирәк, чөнки бу илдә җинаятьчелек бик киң кодаш белән җәйелгән һәм үлем җәзасы мин дөрес дип карыйм, чөнки бездә законнар бик йомшак, бик йомшак. Тик томалда үлем җәзасы бирмиләр. Мәсәлән, кешене үтергән өчен үлем җәзасы бирәләр. Я мәсәлән, яшь баланы башы белән стенага бирип, тош белән кыйнап үтерәләр, яме? Һәм аның газиз анасы өчен бу гуманлыкмы? Әлбәттә, бу гуманлык түгел. Ә үтергән кешегә гуманлык ясарга тиеш, без аны үтергә дә тиеш түгел, без аңа үлем җәзасы да бирергә тиеш түгел. Ой, нинди әйбәт син дияргә тиеш, яме? Ул төрмәгә керә, тагын чыга, тагын үтерә, тагын кабат. Менә ул күпме кешенең җанын ала. Үлем җәзасы яклы мин үзем.
Шынап та булсын ни ул үлем җәзасы булсын. Үлем җәзасы юк бит ул. Шуңа күрә үтерәләр менә нәрсә генә эшләмиләр Россиядә.
Ну, менә индер особо опасны кешеләргә үлем җәзасы. Смертная казнь керектер дип уйлыйм. Бер көн генә телевизордан күрсәттеләр, анда бер маньяк 7-8 кызның гомерен үскән. Мәсәлән, анда кешеләргә минемчә барыбер шундый җәза кертергә тиешләр дип уйлыйм. Аңды кешеләрнең яшәмәве мия калса, әйбәт ректорды.
Терроризм, насилие в отношении детей. Этих людей уже не исправишь.
Не, я категорически против. Для этого есть тюрьмы, для этого есть работа отдельная. Много есть работы для этого. Самое главное, за ним следить.
Ой, конечно, приятелей. Бик начарай, бедарша. Я же отпишу, конечно.
Мин каршы. Аның бит кеше шундый эшләгән эшләгәндә төрле дигән сәбәбе дә. Ну, аны эффект состояниесендә эшләргә мөмкин. Туганнарына авырлык инде, туганнарына, якыннарына. Газабы, үзенең газабы авыррак булырга тиеш шул вакытта. Өлгәч үлде, үлде. Аны сезнең эшләргә кала.
Отрицательно. Потому что у нас нет пока гражданского общества, и невозможно вводить смертную казнь вне гражданского общества.
Бер караганда уңай да карыйм, бер караганда юк та, чөнки
Менен кишини өлтүрөт бит инде. Өлтүргөн үчүн мен ойлойм, киши жаза алырга тийиш. Өлүм жазасы инде. Ол тез гана кутула. Иштей, ол кимнедир яфалап өлтүрөт бит инде. А өзү бик тез гана кутула өлтүргөч. Бир караганда оңой да, бир караганда жок да. Мен да ойлойм, киртирге керектир деп. Лекин менен ничек айтайм инде, урнуна карап гана киртирге керек. Чинки мисалы ул бирде гойбли болмаган кишилер да өлтүрөт бит кайбир вакыттарда, шундай чуракларда була. А мисалы була шундай кишилер, нихатлык киши өлтүрөлөр, мисалы маньяк нилер. Мен аларга карата киртирге бик керектир деп ойлойм мен, чөнки алар халыкты ничек, мисалы кишилер ничек кенә жазалап өтермиләр. Ичке органнарына кадәр алып чыгаралар. Мен шуңа күрә мен киртирге дип ойлыйм. Гадил хәким керек дип ойлыйм.
Бу бик авыр сорау. Әзгенә кишене җигәрләп торырга бер инструмент керектир инде ул. Кайбер кишилер чыгырына чыккан, ондай кишилер бар. Үзем булсам киртирем үлем язасын. Киртир идем. Хөкем әлбәттә гадил булырга тиеш.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Казан урамнарында үткәрелгән ачык микрофон сораштыруын тыңладыгыз. Анда үлем җәзасын кайтару тәкъдименә ничек карыйсыз дигән сорау куелды. Сораштыруны хәбәрчебез Мәликә Басыр үткәрде. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез дә безнең сораштыруларда, фикер белешүләрдә катнаша аласыз. Безгә интернет аша фикерегезне белдерегез. Безнең адрес azatlyq.org.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда издеп отурам.
Интернет ачам да, azatlyq.org сахифасын ондан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчиндә азатлык радиосын тыңлагыз.
Алтын Минбәр кинофестивалена ярты ай чамасы гына калып бара. Бәйгедә Татарстаннан да фильмнар булачак. Тик иң яхшы дип бәйләнгән Бибинур әсәрен бәйгедә катнаштырмаска уйлаганнар. Татар кино башлыгы Владимир Батраков Бибинур зуррак кинофестивальләрдә җиңү яулар дип өметләнә, тулырак итеп Наил алан.
Әле яңа гына Казанның Мир кинотеатрында Бибинур бер төркем тамашачыга тәкъдим ителгән иде. Драматург Мансур Гыйләҗев әйтүенчә, анда 20-ләп кенә кеше булган, әмма барсы да киноны исләре китеп караган. Бибинурның сценарийын Мансур Гыйләҗев, Аяз Гыйләҗевнең «Өч аршын җир» һәм «Җомга көн кич» белән әсәрләренә нигезләнеп язды.
Бик көчле тәсир ясады. Мин көтмәгән идем. Шундый яхшы сыйфатлы, тирән, мәгънәле, шундый нәфис фильм килеп чыгар дип уйламаган идем төсенгә әйткәндә. Әле бездә, минемчә, менә милли кинематографта мондый фильм булганы юк әле. Минемчә, безнең сәнгатебездә бик зур яңалык, бик зур вакыйга булыр өметләнеп торам мин хәзер. Ул мәгънәдә профессиональ фильм килеп чыкты.
Мансур Гыйләҗев тә Бибинур бәйгедә катнашмаячак ди, чөнки продюсер һәм авторлар әнә шундый карарга килгән.
Чөнки Минбәрдә ул беренче урын алачагансы һичшиксез, алтын Минбәрдә андый зур сыйфатлы фильмга катнашканы юк әле бүгенге көнгә кадәр. Ләкин без инде олырак фестивальләрдә җиңербез дип өметләнәбез. Ә бер фестивальдә җиңгән фильм икенче фестивальләрдә катнаша алмый. Шундый закон бар. Без һәр Минбәрдә җиңсәк, башка фестивальләргә бара алмыйбыз.
Батраков та Бибинурны дөнья күләм абруйлы фестивальләргә, мисал өчен Венециан кинофестиваленә җибәрергә теләкләре булуны белдерде.
Мы его хотим куда-то на какой-то мировой престижный потом отправить. Не венецианский, а какой-то, чтобы... А если мы сейчас его здесь покажем, там у нас его потом уже не возьмут.
Бибинур әби төш күрә һәм вафатына 5 көн кин калганын аңлый. Тамашачы нәкъ менә шушы 5 көндә әби кичергәннәрне күрәчәк. Әсәрдә баш геройның хатирәләре дә, мисал өчен, нигә ятим балаларны тәрбиягә алуы да, шулай ук сихри күренешләр дә бар. Бибинурны Камал театры актрисасы Фирдәүс Әхтәмова уйный. Петербург шәһәреннән Рената Минвәлиева Бибинурның кичкенә чагын башкара. Режиссер Юрий Фитинок аны Петербурдагы татар җәмгыяте Казанның мең еллыгы уңайыннан чыгарган альбомнан күреп алган булган. Владимир Батраков әйтүенчә, Татарстаннан тагын бер әсәр, Бөркетләр исемле нәфис фильм Алтын Минбәрдә бәйгедә катнашачак. Аның режиссеры Рамил Тыхватуллин. Бу әсәр төшерелгән вакытта Тыхватуллин «Ватаным Татарстан» газетына фильм күлкеле хәлләргә, комедиягә корылса да, тирән мәгънәгә ия, безнең төп максат яшь буынга йокыга китәргә ирек бир мишә, аларның мәрткә киткәннәрен уятып, гореф-гадәтләребезне кайтару дигән иде. Казан киностудиясе башлыгы фильмның продюсеры Михаил Михайлов Бөркетләр фестивальгә әзер дип белдерде. Алтын Минбәрдә Тукай исемле фильмда күрсәтеләчәк. Батраков белдерүенчә, әсәр Мастер ширкәтендә төшерелгән. Аның җитәкчесе Марат Ганиев. Без киноның нәрсә турында икәнен белмибез. Әмма аның катнашырга хукукы бар. Ганиев сайлап алу комиссиясенә үзенең Тукай фильмын җибәргән. Комиссия алган һәм Тукай документаль фильм буларак күрсәтеләчәк. Ди татар кино башлыгы Владимир Батраков.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшырубыз ярты сәгатьтән дәвам итәчәк. Азатлык тапшыруының икенче өлешендә Башкортстан, Татарстан хәбәрләре булачак. Бездән аерылмагыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова.